Pēc ieslodzījuma vietu pārvaldes datiem, teju 70% notiesāto gada laikā pirms nonākšanas cietumā ir lietojuši narkotikas, un nav noslēpums, bieži vien turpina to darīt arī cietumā. Ar Olēnas cietuma slimnīcas jauno korpusu to iecerēts mainīt.
Stāties priekšā atkarīgs cilvēks cietumā arī nav īpaši iesaistāms citos resocializācijas pasākumos. Ja viņam ir galvā viena problēma, kur atrast devu.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spuri stāsta, ka atkarīgo rehabilitācijas centrs Olēnē būs lielākais valstī ar 200 ieslodzīto vietām vienvietīgās un divvietīgās kamerās. Ar norvēģu un poļu kolēģu atbalstu darbiniekus apmācīs, kā profesionāli strādāt ar atkarīgajiem. Bet būtu maldīgi to uzskatīt par sanatoriju, uzsver projektu vadītājs Māris Lusta.
Viņam būs iespēja piedalīties gan terapijas programmās, gan apmeklēt sporta zāli, biblioteku, bet mēs to redzam, ka šī būs pilnvērtīga soda izpilde un caur šo atkarību mazināšanas risku mums izdosies mazināt arī citus viņu noziedzīgas uzvedības riskus. Tātad viņi būs pilnā mērā nodarbināti visu dienas periodu.
Jaunais cietums slimnīcas korpuss Olēnē, ko nevajadzētu jaukt ar jaunā cietuma ieceri Liepājā, būs gatavs 2016. Gada pavasarī. Norvēģijas valdības finansētā 4,3 miljonus eiro vērtā projekta būvdarbu iepirkumu kopš pavasara pavadījusi virkni pārsūdzību. Galu galā līgums noslēgts ar kompāniju Reunere, kas piedāvājusi zemāko cenu. Pārvaldes priekšniece atzīst, ka uzņēmuma reputācija pēc sagrošā Maksima veikala un Rīgas pils ugunsgrēka rada bažas.
Es neslēpšu, ka arī mani kā vadītāji satrauc šie ētiskie aspekti, un es neteikšu, ka es ar vieglu roku varēju parakstīt šo līgumu šajā laikā. Bet arī ir jāsaprot, ka jebkura šobrīd valsts pārvaldes institūcija, kā mēs faktiski esam šīs situācijas zināmā mērā ķilnieki, jo gads ir pagājis, vai mēs varam šeit runāt, kurš ir vainīgs. Un tātad tas nozīmē, ka mums nav tiesiska pamata neskatīt arī tā skaitā Reindrē pieteikumu šajā atklātajā konkursā. Un pēc ētikas aspektiem vien mēs, diemžēl, nevaram izslēgt no konkursa konkrēto būvuzņēmumu.
Latvijas televīzijas raidījums de facto aplēsis, ka Reindrē gada laikā kopš Zeltūdas traģēdijas saņēmis vismaz 11 miljonu eiro vērtus valsts un pašvaldību pasūtījumus, no kuriem Olēnas cietuma korpusa projekts ir vērienīgākais. Tas rāda, ka uzņēmums notikušajā nav cietis, Latvijas televīzijā nesen atzina politoloģe Vita Matīsa.
Acīm redzot, šī būvkompānija nekādā veidā nav cietusi. Ja? Tāpat kā Maksima nekādā veidā nav cietusi. To, ko es redzu, ir kā tie, kas bija zem tām drupām, viņi un viņi piederīgie ir cietuši.
Pati būvkompanijas vadība no tiešas komunikācijas ar medijiem sistemātiski izvairās. Uz jautājumu, kā uzņēmums nodrošinās apakšuzņēmēju darba kvalitāti, valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš rakstiskā atbildē Latvijas radio klāsta, ka kontrola notiks gan pēc būtības, gan projekta dokumentācijas, gan nosakot un ieviešot stingru iekšējo darbu organizāciju. Reunre grupas jaunā stratēģija paredzot divkārši pārbaudīt ik vienu sagatavoto projektu gan pirms būvniecības sākuma, gan tās laikā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.